Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та Євген Бондарацький, заступник головного редактора «Української правди», поговоримо про війну та про останні новини російсько-української війни, які актуальні станом на зараз. Пане Євгене, вітаю.
Привіт.
Мабуть, другий тиждень, коли будемо починати не з обговорення фронтів і пов'язаних безпосередньо з бойовими діями справами, а з мирними перемовинами, бо коли ми записували попередній епізод, вся ця епопея, умовно кажучи, тільки починалася, весь цей новий тиск і наскок Трампа, як потім написала одне з західних ЗМІ, що начебто їхній цей білий дім робиться для того, щоб якось змусити обидві сторони підписати якісь домовленості, але, мабуть, в першу чергу треба поговорити про ті зливи, які з'явилися буквально кілька днів тому. Видання Bloomberg, да, опублікувало розшифровки розмов Уіткофа з Ушаковим, радником Путіна, який займається перемовинами, з яких стала зрозуміла очевидна деталь, про яку вже всі говорили напередодні, що цей американський план не сильно виглядає як американський, а більше схоже на російський. І були навіть, Guardian робив аналіз тексту, і що в Білому домі навіть не вирішили якось нормально перекласти з російської на англійську те, що дали їхні товариші, партнери, а просто згнали в якийсь Google перекладач і видали те, що є. Відповідно, там текст американських угод приніс купу різних невластивих англійській мові виразів. І також ми дізналися, що Уіткоф всіляко просуває план росіян, видає російський план як їхній, перед зустрічю з Зеленським намагався зробити так, щоб Трамп зателефонував Путіну, що, власне, відбулося. Тобто усіляко підставляє плече дружнє, не знаю, братське, знову ж таки, своїм російським друзям-товаришам. І з цього випливає ситуація, що цей план, до якого нас намагаються змусити, це вигідний план тільки для росіян, не для нас. Бо, як потім сказав Дональд Трамп, що єдина поступка, на яку можуть піти росіяни, це те, що припинять воювати.
Ні, ну там, розумієш, ми дивимося це як на якийсь серіал-шоу. Чому? Тому що просто
це так і є.
Я хотів би так, ну, типу, звернути увагу, що так багато зливів в пресу не було дуже давно. А це значить, ну, переважно тут або зав'язано дуже багато політики, безпосередньо в штатівської, скоріше за все, або дуже багато зав'язано з розвідструктурами різних країн. Причому тут же питання, хто писав? Ну, так, Ушаков там напряму там не розмовляв там з умовним Вітковим, та там була тут же контексту трошки, та тут слухали спочатку Вітков з Дмитрієм, які розмовляють, а потім Дмитрів, верніше так, Вітков Ушаков і Ушаков Дмитрієв. Ну, тобто, на обох плівках є
Дмитрів.
Ушаков переважно. Та. Ну, тобто, слухали його. Питання хто. А, ну, в контекст просто там очевидно, що Вітков тупо розповідає, як розмовляти з Трампом, як впарювати тупо російський план, якийсь з цих 28 пунктів і всього іншого. І там важлива хронологія, як це відбувалося. Тобто ми тут з тобою говорили багато про томагавки свого часу, пам'ятаєш, так?
Mm-hmm.
І, тобто, і був такий момент, коли там оцей час дедлайн, який ставив Трамп Путіну по санкціях, він вже мав закінчуватись, і ми якраз говорили про томагавки, тому що це був одним з елементів, яким цей план міг закінчитись в плані того, що ну все, ти, значить, не прийняв наші умови, значить, будуть тобі санкції, будуть українцям томагавки і все інше. Буквально за день до того, ну там за кілька днів до того відбувається ця розмова, де Вітков тупо напарює, як розмовляти з Трампом і що зробити для того, щоб збити будь-які, ну, щоб збити переговори Зеленського з Трампом в Білому домі. І вони якраз, якщо пам'ятаєте, вони були, ну, ні про що. Ну, мається на увазі, що результатів, на жаль, позитивних для нас не було. Добре, що не стався овальний кабінет 2-3, чи як нам вже говорити. Да? Але сам факт того, що приїхала українська делегація з вітом фактично ні з чим. І тут постає питання. Ну, типу, тобто, відкав, я не знаю, я давно таких термінів не вживав, але ну, типу, відкав абсолютний чорт просто в цій ситуації, тому що він тупо працює на росіян. Ну, типу, там немає навіть якогось натяку на то, щоб це було про якісь американські інтереси. Тобто навіть в тому плані там засунути декілька пунктів, там, де американці будуть заробляти, по суті, на відновленні, за яке будуть платитися російськими грошима, і це буде робити Європа. Оце саме цікаве. Тобто Америка сама тупо не буде вкладати ніякі грошей, буде отримувати з того доходи. Це явно була подачка оці бізнес-крилу Трампа від росіян. І коли це все відбувається, коли це все піднімається, по суті, ну, давайте спробуємо так охарактеризувати, там, тому що здається інколи, що в Україні дивляться на це просто як на шоу, а якщо подивитись на це всередини, ну, там, попробувати з Штатів і згадати просто, і уявіть собі, це виходить так, що найближчий радник президента США, оточення президента, да, нам знайомо, да, найближче оточення президента тупо працює на Росію. Штати, Росія, холодна війна і все це. Ну, знаєш, типу, і тут тупо чувак працює на Росію, здає Росії всі плани, здає, як укатувати Трампа, що говорити, що робити для того, щоб Росія отримала, не по суті, це не мирний план, а по суті капітуляцію України. Тому тут питання тільки в тому, як ці всі... Спочатку мирний план був злитий в пресу, потім мирний план 2 був злитий в пресу. Всі ці розмови про зменшення українських збройних сил, про все, про те, що, я думаю, що багато з вас, хто читав, ну, тобто ці всі пункти, які є неприйнятними для України, загалом там фактичне визнання, ну, що значить фактичне визнання не існує, там, Донбасу, Криму і тих територій, які будуть за лінією нинішнього точок зіткнення, та, тобто, це все фактично ми мали визнавати. Це як фактично. Фактично ніякого визнання не може бути де-факто. Тому що фактично, якщо визнати, то це, по суті, юридично відмовитись від претензій. А, якби, тобто від своїх територій відмовлятись. Ніхто, звісно, цього не буде робити. І тим більше Європа показала, що в такому, під таким соусом вони теж нічого визнавати не будуть, щоб там ніхто не говорив, тому що це називається стимулювати агресора до подальших агресій. От і все.
Ну, не тільки цього агресора, бо, знову ж таки, ми говоримо про те, що такі дії, це сигнал всім
іншим агресорам,
майбутнім агресорам, да, до того, що міжнародного права немає, можна ламати через коліно.
Так, ну, тобто, і головне питання, як це ці переговори відбувались, і як з'являються ці плівки. Тобто, це Bloomberg, ну, тобто, достатньо поважне видання, авторитетне, тобто, це не якийсь зливний бачок, і навіть там не новомодні там політика Axios чи ще хтось, та? Це прям таке, знаєш, стале, стабільне, давнє авторитетне видання, яке так просто не підставиться для того, щоб публікувати якісь там умовно неавтентичні плівки. Ми знаємо, на жаль, що таке плівки, та автентичні, неавтентичні, і до речі, в часи штучного інтелекту може бути по-різному. Але якщо Bloomberg взявся, значить вони були впевнені в своїх джерелах. І отут питання, хто ці джерела. Тобто, по-перше, хто слухав, по-друге, хто зливав. Ну, той, хто слухав, скоріш за все, і зливали. І тут одразу такий весь спектр всього, що може бути. Від розвідок всіх країн там, до внутрішньоросійських розбірок. Тобто, ми можемо дивитись на геть все. Тобто є версія американська, ну, типу, що американські спецслужби вирішили це злити, і це вигідно умовно старій консервативній республіканській частині, яка вже дуже розмита Трампом, та, яка просто ну, не сприймає взагалі подібного загравання там, з росіянами, і які мають свої впливи ще там, в розвідувальних службах в американських, і що це вони зробили для того, щоб урівноважити і збити оцю от, токсичну групу Кушнера і Віткафа. Ну, зараз умовно ще можна говорити Венца. Та? Ну, тобто, щоб це все збити, і зразу там, якщо внутрішньоамериканську політику ти вмикаєш, ти розумієш, що там зразу якийсь такий елемент того, кому це може бути вигідно всередині Американської республіканської партії, то зразу спливає от фігура Марка Рубіо, знаєш, такий, який наче єдиний дорослий в цій кімнаті інфантильних нарцисів. Знаєш, ну, типу, от, і що там консервативна частина республіканської партії така трушна, традиційна, що вони ставлять типу на Рубіо, і що треба, щоб у Рубіо, щоб всіх цих конкурентів збити, злити, і просто там звузити їх вплив на президента. Якщо не говорити прям там, я вже чую в Штатах розмову про імпічмент, що в принципі логічно, ну, тобто в тебе в найближчому оточенні працює російський агент, ну, якби, ну, камон, ну, це прям, може і не Вотергейт, але, ну, прям дуже стрьомна історія. Тому з одного боку. З другого боку, наприклад, часто говорять про росіян, ну, типу, самих росіян. Ну, тому що, по-перше, це Ушаков, тобто це найближчий помічник президента Росії з зовнішніх питань. Тобто це не проста людина. Це, знаєш, типу, зараз часто говорять про те, що він посунув, по суті, Лаврова в певний, ну, типу, в певний час, типу, посунув геть Лаврова від зовнішніх справ. Ми справді не бачили Лаврова час дуже довго вже на всяких міжнародних перемовинах. І виходить так, що послухали Ушакова, і хтось зливав. І тут питання, якщо всередині Росії, то зразу виникає на раз-два. Як завжди, всюди є партії війни і партії миру, та, умовного. І от я так розумію, що ця бізнесюкова логіка оцього Кирила Дмитрієва, ну що він бізнесюк там, і Ушакова, вона почала перемагати всередині Кремля. Ну, тобто, я думаю, що вони просто бачать, що твориться з їхньою економікою, куди вони несуться, і їм треба як по максимуму витягнути з ситуації і вийти з війни, отримавши максимальний профіт. І вони це роблять дуже швидко. А є, умовно, партія Яструбів, партія війни. Ну, там, я би сказав, що це оці от старі ці божевільні ці ФСБшники, чекісти і Лавров, до речі. Ну, тобто, ті, які можуть хотіти збити цю всю історію, будь-яку про мирні плани, а що може бути краще, як збити, якщо показати, що це, власне, російський план. Тобто, на російський план ніхто погоджуватись не буде. Ну, це зрозуміло. Та? Ну, що ми і побачили, що виключно на російський план, на цю базу ніхто не хотів погоджуватись. Ну, які ще в нас можуть бути зацікавлені сторони? Зацікавлені сторони можуть бути українська розвідка. Ну, це звісно. Тут зразу, звісно, лягає оця історія про коли там в моменті буквально появи Міндічгейту, та, президент в той же самий день сидів з головою служби зовнішньої розвідки і з Будадовим, типу, і там роздавав, що дуже важливі якісь доручення. Ну, там то, теж, ну, знаєш, типу, це конспірологія велика, але, типу, якщо українська розвідка має такі щупальця, ну, це, звісно, Я би респектував, хоча мені видається, що тут гра трохи складніша, і навряд саме українська розвідка до цього могла дістатись. Я не применшую того,
що українська розвідка може робити. Я теж не применшую, але теж, ну, якщо вже гратися в такі припущення, то мені здається, що також це чисто американські...
Це чисто версійна історія. Тобто я розкладаю версії, які лунають, я не сам на якусь, значить, не стаю на якийсь бік, і це, напевно, одна з найменш таких версій, яка може бути, тому що ну, складно уявити собі аж так, щоб наші дотягувалися. Якщо можуть, супер.
Ну, є ще європейські розвідки.
Так, і є ще європейські розвідки, та, які точно не зацікавлені так само в такому російському плані. Вони не зацікавлені в тому, щоб Трампа так кружили. Там окружити його можна, як завжди, просто розказав йому там, на цих плівках дуже чітко видно, що європейці давно зрозуміли. Ти тупо наливаєш йому вуха якихось компліментів, розповідаєш, що ти король міра, і все. Ну, типу, і людина пливе, і погоджується на все, що хочеш. І отут виходить, що от з цих чотирьох, ну, там, обирайте, який вам видається найбільш прийнятним, найбільш логічним.
Або не обирайте жодне і трошки почекайте. Це завжди хороший вибір. Типу, ну, якщо ти дуже сильно не впевнений, просто почекай, і воно само проясниться.
Ну, як мінімум, типу, два найбільших підозрюваних, це, власне, самі росіяни, та? Ну, тому що саме вони могли тільки слухати, скоріш за все, свого Ушакова. З одного боку. Ну, і з другого боку, це американці, які, в принципі, на початку, по суті, якщо ви згадаєте, в нас про ледь не з картами, якраз з тим всім, з'являлись напередодні вторгнення повномасштабного, з'являлись якраз з американського боку. Тобто американці майже бачили, ну, типу, бачили то, що бачив Путін у себе перед очима, американці це бачили. Ну, тому це прям, ну, оці дві версії мені видаються поки що найбільш логічними, але я думаю, що розвиток піде далі. Якщо, звісно, знову не приб'ють якусь історію чимось таким, якимось божевільним, ну, тобто, просто згадайте, в яких ми умовах живемо в Штатах. Та? В Штатах ми це бачили, насправді, за каденції Володимира Зеленського, так само в нас. Один скандал перебивається іншим, ну, типу, 3-4 дні мають поговорити, і щоб його затушити, треба терміново щось інше, на щось переключитись. Просто згадайте, що оцей мирний план і ця вся історія з'явилася якраз там в моменті, коли в Штатах дуже активно обговорювали справу, от як це, Епштейна. Так? Ну, тобто, це внутрішня американська біда для Трампа, скажімо так, що яка може вилитись в теж дуже багато проблем. Замінилися Україною, тепер знову проблеми. Ну, я не здивуюся, якщо там з'явиться якась чергова Венесуела або ще щось. Ну, тобто, знаєш, що вони будуть пробувати, ну, просто, але тут треба зрозуміти, ставки піднімаються. Тобто, вони промахуються, вони дають штангу, і ставки сильно піднімаються. І питання, як це вплине на нас, перш за все.
Багато хто просто говорить і пишуть про те, що ми ходимо по колу, і що я тут паралельно дивлюсь ноутбук, щоб знайти той пост, на який я хотів писатися, де, типу, що кожні півроку відбувається одне і те саме. Там, мені приятель військовий сказав, типу, що свою опінію щодо цих перемовин посилаючись на іншу опінію, прибачте, це таке. І що от головна теза того, що ми зараз бачимо те, що відбувається от останні 2 роки. Розмови про перемовини зараз дуже відповідальні кілька днів, потім все закінчується нічим, проходить кілька місяців і знову те саме. Але мені здається чогось, що от те, що відбувається зараз, це, як ти сказав, про підняті ставки, що такого ще не було раніше, і що це якась нова хвиля.
Це нова хвиля з одного боку, а з другого боку, єдина проблема, що в цій новій хвилі, що документи, які взяти за основу, все на російській. Ну, тобто, ми гуляємо, кружимося, ну, в плані того, що всі навколо столу бігають, але документ лежить там той. Ну, тобто, не новий, не український, не європейський, а саме той. Тобто, вже по ньому катаються, з нього видаляють пункти, якось переінакшують, і оце найбільша проблема. Тобто, що ми, в принципі, розмовляємо саме по російському треку. Тобто, це немає українського треку там жодного, ну, типу, по-перше, хотілося б його побачити. Це, знаєш, ну, це знову привіт всім, хто якимось чином впевнений, що ми зможемо перебити, я, напевно, про наших політичну верхівку, що ми зможемо перебити все і будемо наполягати на справедливому мирі, нам треба теж мати би якийсь базис, з яким ми ходимо. Тобто не ходити і чекати, поки європейці намалюють план, не чекати, поки росіяни якісь оце будуть оце піхати, все, що там не впіхуємо, знаєш, ну, типу. А спробувати показати своє, ну, типу, своє бачення, свою візію, з яких ми точок виходимо, ну, тобто, умовно, накреслити наші червоні лінії не на словах, а на ділі, там, десь якийсь умовний план, якщо ми говоримо про мирні перемовини, з яких точок стартуємо ми. Тому що ми постійно зараз нас доганяємо. І це, до речі, питання того, як це все відбувається, якраз на тлі Міднічгейту, на тлі того всього, ми бачимо, що умовно Єрмак в нас відповідає за занадто багато речей. Навіть я зараз вже говорю навіть не про ці плівки Міндіча, та? Я говорю про логіку. Тобто, дивіться, у Штатів є Рубіо, офіційна частина, є спецпосланники, є помічники Джей Ді Венса, ну, от, типу, Кушнер і всяка така, тобто там велика-велика вертикаль, яка начебто має розмовляти з кимось тут. А в нас все підв'язано, по суті, під одну людину, і це не дуже добре загалом. Ну, тому що...
Чому Кирил Олексійович з'явився нещодавно?
Ну, Кирил Олексійович – це трошки інший рівень, який не підходить під от якраз там Кушнера і всіх інших, тому що там політичний рівень. І в нас на політичному рівні відверто не вистачає якихось таких фігур, які б могли реально вести перемовини. Ну, тобто, сорі, але я не знаю, яким чином в нас одна єдина людина має відповідати за все.
Рустем Умєров.
Рустем Умєров нас трошки іншим займається, але окей. Ну, тобто, в принципі, не вистачає. Знаєш, баш на баш, не кладеться. Тобто, декілька спецпредставників в Штатах, Кіт Келлах, який закінчує свою каденцію, та, з одного боку, Відков з іншого боку, і там купа всіх, які займаються Україною. А в нас за це відповідають 2-3 людини, знову, там, знаєш, було 5-6, тепер 2-3, тому що там позбивали декого. І якщо ми так будемо, по-перше, ми зносимо цих людей, Я не кажу навіть про якість, я кажу просто про логіку, що просто вони не вивезуть, як мінімум. А вдруге, тепер вже про логіку, чи можуть ці люди цим займатися, про що ми говорили в попередніх випусках?
Да, єдине, що да, попри те, що ти сказав, що ми пляшемо від російського плану, ми, в принципі, такі є, все одно варто зауважити, що завдяки втручанню європейців і завдяки тому, що ці зливи стали можливі, вже якби... Ці про це написали, що немає вже плану 28 пунктів, тобто тепер є інший план,
який... З 19, з 20 пройшов.
Да, ну, але просто, який вже не хоче приймати Росія. І, тобто, зараз знову питання, до чого це все дійде. І тут якраз можна було б, щоб перейти на наступну тему, сказати оцю, ну, не погрозу Трампа, а... Це сприйняття того, що, та логіка, яку він просував в українській стороні, тобто нам, що якщо ви не погодитесь на цей план, Росія вас все одно змете там за 2 місяці, і знову чогось там говорить про кілька місяців. Хоча ми бачимо, що там Росія, попри те, що зараз захоплює середні міста, дуже багато сил і зусиль для цього поклала. І це не 2 місяці занимався для того, щоб зайти в Покровський. А тут я хочу зробити паузу та нагадати вам, що подкаст «Кляді питання» переїжджає. Переїжджає на інший YouTube-канал, де ми будемо робити те, що ми робимо і зараз, розповідати про війну, а також трошки більше, про що ви дізнаєтесь, коли підпишетесь на, власне, новий YouTube-канал «Кляті питання», і в грудні вже ми будемо там виходити. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку. Подивимось, скільки вас тих, хто дійсно підтримує наш подкаст і кому подобається наша робота. Тому будемо вас чекати. Дякую. Тут я якраз хотів поговорити про те, що відбувається на полі бою на фоні цих перемовин. Бо продовжується ця тяжка осінь. Ми говоримо зараз про важку ситуацію на Покровську. Ми говоримо про те, що починається битва за Гуляйполе. От ці всі моменти хотів би проговорити. Ну, і...
ну, це основне. Ну, тобто, попри всі ці зовнішньополітичні мішуру, перш за все йдеться про те, що на землі. Ну, тобто, що в нас на землі? На землі в нас дуже і дуже, не просто, м'яко кажучи, текст Олі Кириленко в нас виходив по Донбасу, і я думаю, що на днях вийде друга частина про те, що в нас, в якій точці ми перебуваємо, щоб застопити, ми періодично так раз в кілька місяців так робимо, та? Щоб не говорити це, не проговорювати, там, як ми з тобою проговорюємо, щоб застопити якийсь більш такий широкий аспект. І перший був про Донбас, друга частина буде про інші напрямки просування, тому що Донбас там, напевно, найскладніша історія зараз у нас саме на Донбасі, ну, тому що по суті, з декількох боків росіяни вже починають заходити не тільки в Покровськ, який, по суті, там він не те, щоб втрачений, але більша частина контролюється росіянами, це вже визнають майже всі, попри там заяви і 7-го армійського корпусу. Тут питання якраз стоїть доволі чітко, що тепер треба зрозуміти важливість населеного пункту Рівне і можливість евакуації виходу гарнізону, який є в Мирногораді. Ну, тобто це дуже важливо, навколо чого в нас буде найбільше розмов, тому що зараз вже розмови, по суті, дуже скоро будуть вестись не, власне, сам Покровськ, на північній частині якого є ще наша позиція, та? А буде вестись переважно якраз про Мирноград, якби, знаєш, захищеність гарнізону в Мирнограді зараз під великою загрозою, тому то треба, напевно, думати саме над тим, як уникнути якихось, я не знаю, складної ситуації саме там. Ну, тобто надскладної, критичної, та, щоб уникати. Це з одного боку. З другого боку, ми бачимо, як росіяни просуваються в східного боку Константинівки. Ну, ясно, що там вони пропагандистських відео купу пхають. В нас є відео було одного з десантних підрозділів, які показали, як де вони, як командир показав, що він знаходиться в центрі Костянтинівки. Тобто це було чітко, точно, якраз у відповідь на ці всі заяви. Хоча я, насправді, не прихильник таких от, ну, всяких відео, тому що це, ну, підставлятись під ризик просто так, там центр розбитий у Костянтинівці, і там командир якраз стояв і записував там відео. В Костянтинівка маємо проблеми з Сіверськом, по суті, в якому вже йдуть вуличні бої. Маємо проблеми з Лиманом, до якого підступають росіяни. І оце обхоплення, оце велике Донбасу з різних боків, воно насправді виглядає достатньо загрозливо, але ну, тут поки що воно видається на те, що росіяни можуть мати таку потугу на певний один якийсь критичний напрямок, на який вони можуть протискати. Та? А всіх інших вони повзуча така, в них окупація йде, і на всіх інших напрямках вони рухаються до міст, а коли вже доходять до міст, то там їм якраз треба десь контрольовану якусь точку, знаєш, типу ударний кулак збирати, для того, щоб, як вони в Покровську, там, і для того, щоб їхня інфільтрація, яка вже стала, очевидно, основною тактикою захоплення саме міста, вона, щоб вона діяла, для цього їм треба все-таки люди. Ну, тобто їм треба та піхота, яка буде вмирати для того, щоб заходити в ці міста. Цієї піхоти в них поки що, на жаль, вистачає. У нас піхоти не вистачає для того, щоб утримувати позиції. Тому ми мусимо максимально покладатись на безпілотну компоненту, а безпілотна компонента все-таки не є прям основною відповіддю на всі запитання. Тому, знаєш, і тому будемо бачити, напевно, весь цей час оці просування по всій частині Донбасу саме таким чином, що вони будуть пробувати інфільтруватись. І тут питання, чи в темпах того, як наші Збройні Сили зможуть їх звідти вибивати. Це з одного боку. З другого боку, це якщо ми говоримо про Донбас. На Запоріжжі така сама ситуація в плані з Гуляйполем. Вони, по суті, підійшли до Гуляйполя, як минулого разу ми говорили, що там в Зеленому Гаї і в Червоному позиції були доволі складні для того, щоб дістатись до них. Це східніше Гуляйполя. Ну, власне, я так розумію, що ці позиції росіяни вже захопили, тобто наші звідти таки відійшли, що було логічно. Да? І вони підбираються зараз до східних околиць, підбираються до північних околиць. І єдине, що з півдня поки що руху не видно, хоча вони теж там стоять в доволі хороші позиції для них. І тому тут вже стає тільки питання, чи ми в самому місті робили якісь фортифікації, якусь підготовку лінії оборони, враховуючи річку, яка знаходиться в самому місті. Тобто це все йде до того, що битва от за Гуляйполе вже буде. Ну, тобто вона, в принципі, вже якби почалась. Тобто це якісь такі підготовчі йдуть в роботи для росіян, якщо так можна говорити. Да? Але Гуляйполе стане тією точкою, про яку ми будемо говорити значно частіше.
Якщо говорити в сторону, знову ж таки, Степногірського, бо я, читаючи різні сводки з каналів, побачив там один з постів про те, що там якийсь батальйон росіян вибитий під нуль, пише їхній зет-блогер, що залишились тільки командири рот, взводів, старшини та як пісарі українською, і що, типу, тільки приходять поповнення, їх одразу відправляють на штурми Степногірського, типу, приходять по 10-12 людей, залишається по 3-5. Тобто я тут більше не, ну, те, що вони гинуть, це добре, ще краще, бо ми на це ще гроші трошки закинули, небагато, але, як казав класик, щасна праця. Але мені просто ця арифметика зацікавила, що вони туди зараз активно посилають штурмувати саме Степногірськ, тобто, відповідно, цей напрямок також.
Ну, це тактика інфільтрації, вона і в Степногірську в тому числі. Ну, тобто, вони намагаються от зайти в місто і мати там якісь отримати, якось облаштувати якісь свої позиції. В них це не виходить поки що, слава Богу. І це якраз от свідчення того, про що я говорив. Це, знаєш, підтвердження того, про що я говорив на Донбасі, та? Що коли ти не маєш ударного кулака, ти будеш пробувати роздьоргувати захист, ну, тобто оборону українців, типу, намагаючись знайти і це слабке місце, або там, я не знаю, там Перезмінку, погану погоду, всяке таке. Тобто намагаючись скористатися якимись нюансами, які тобі допоможуть, але все одно для цього тобі треба багато піхоти, для того, щоб інфільтруватись в будь-який населений пункт. Ну, от на Запорізькому напрямку саме з тої сторони, тобто не з Гуляйполя, а зі сторони якраз Степногірську, поки що не видно очевидно їхні переваги, але ти ж розумієш, що в певний момент, якщо цей напрямок стане для них суперважливим, вони туди просто можуть підігнати декілька інших підрозділів, і це ситуація може розвиватися значно інакше.
А якщо ми говоримо про харківський напрямок, все, що відбувається там, бо
на харківському напрямку, знаєш, на Харківщині, попри заяву росіян, в Куп'янську відбувається те саме, що й відбувалось. Ну, тобто, вони намагаються інфільтруватись в Куп'янськ, вони насправді багато де вже там знаходяться. Певну частину можна навіть сказати, що воно можна сказати про контроль певний їхній, та? Але при цьому всі заяви про оточення були не то, що там дуже завчасними, як з російського боку, а вони, в принципі, не мали під собою ніякого ґрунту. Ну, тому що такого нема. Там проблема інша, от там, де в районі Мілового, трошки вище, та, якщо там подивитись, там є ще от, така точка, на яку ми дуже довго не звертали увагу. То, що колись ми говорили, що вони почали туди, там, знаєш, пару населених пунктів зайшли, для того, щоб там трошки відволікати і трошки зверху лінії постачання Куп'янська забрати, там через перебивати транзит через Великий Бурлук. І от саме там я б теж звертав там увагу на цей невеличкий відтинок, ту ділянку українського кордону, які вони змогли, на жаль, взяти під контроль. Тому що саме з тієї точки, можливо, може бути певна загроза для того, щоб вони будуть перекривати нам логістику і так доволі складну для, там, для Борової, для безпосередньо Куп'янська в тому числі.
Ще одне питання, але не по фронтах, але пов'язане з військовими. Вчора було звернення Зеленського, де він серед іншого сказав про справедливий розподіл особового складу між бригадами.
Ну, нарешті достукались.
Да, що,
ну, якщо достукались.
Да, там в кінці була примітка, що за даними УП, велика частина мобілізованих, що проходять тренування у навчальних центрах, розподіляються або між штурмовими підрозділами, або у сили безпілотних систем. Коли ми говоримо про цей справедливий розподіл, це про що? Я так розумію, це про і різний рід військ, і про різні посади. Тобто,
дивись, ми бачимо пріоритети, які почали розставлятись. Ну, тобто, коли Броуді прийшов на сили безпілотних систем, він сказав, що ми, типу, ми набираємо.
Масштабуємось?
Ми набираємо, нам треба 5% від всієї армії, щоб це були безпілотні системи. І, по суті, отримав певну якусь таку, я так розумію, там, певну преференцію в отриманні якихось людей. Та?
Я, до речі, в мережі X про це писали кілька разів, але от хотілося б перевірити про те, що там, що, мовно, була ситуація, коли людину, яку забирають на вулиці, привозять в розподільчий центр, типу, що це вже не означає для неї йти кудись в штурмовики, типу, що дуже часто прям пропонують хороші підрозділи безпілотні, а типу німецьке.
Ну, тобто, є якраз історія про те, що дуже часто є дві преференції, які зараз очевидні, і є ще декілька бригад, які теж отримують з розподільчих центрів мобілізованих, та, в першу чергу. І от серед них є штурмовики, сили безпілотних систем, там певні ще підрозділи. Не будемо зараз, знаєш, там втицяти пальцями і сказати, що ви винні чи не винні. Вони побудували так систему, вони отримують мобілізованих. Як, яким чином це відбувається, це, напевно, може непокоїти інші бригади, але їх самих це не має непокоїти, напевно. Ну, тому що вони отримують людей.
А всі інші, типу, мають
рекорд? А всі інші мають, от, по суті, отримувати все, що лишається, по суті. Це часто, по-перше, не самий якісний підготовлений боєць, ну, або не підготовлений боєць з одного боку, а з другого боку, та навіть враховуючи скільки зараз, який дефіцит, то це дуже часто старі бригади, які воюють безпосередньо, яким треба ротація, а яку вони не отримують. Ну, тобто, вони сточуються, а людей для того, щоб забезпечити ротацію, вони не отримують. Ну, тобто, і це ситуація, яка призводить потім до оцих от героїчних історій. Це героїчні люди насправді, але, ну, тримати людей по 170-180 днів. От тут недавно була історія, здається, Юлія Кирієнко на ТСН показувала історію бойового медика, який 470 днів на позиції знаходився. Ну, просто собі уявив, 470 днів. Це півтора року людина на позиції знаходилась. Ну, тобто, так не має бути. Ну, тобто, це З одного боку, це героїзм цих людей, а з другого, так не має бути. Ну, тобто, вони, люди не мають знаходитись по півроку, по півтора року на позиціях. Ну, тобто, це абсолютно неадекватно. Ну, тобто, і тут стає питання, що це все виливається, тому що там бригади, які безпосередньо воюють, вони не якби всі є інші бригади, які певну преференцію отримують. Я сподіваюся, що от з цим указом, з цим дорученням Зеленського, тобто, що це нарешті дійшло. Я знаю, там Паліса був зав'язаний, це значить, ну, типу, це значить по воєнній цій лінії проходило. І якщо вирівнять ситуацію, буде значно краще.
Це мається на увазі саме про інші бригади.
Так, саме про інші бригади. Переважно це говориться якраз про ті бригади, які знаходяться безпосередньо на передку і просто не отримують правильного поповнення.
Угу. Окей, тоді, ну, це питання також треба буде прослідкувати, враховуючи його чутливість. Тут би хотів би зробити ще одну невеличку паузу і нагадати про наш збір. Власне, ми зараз, як Українська правда, збираємо на НРК Маул. Ми про НРК розповідали в попередніх епізодах, що це наземні роботизовані комплекси. Конкретно цей займається евакуацією поранених з поля бою. Власне, редактор оборонки Богдан Мирошниченко вирішив оголосити цей збір. До нього також доєднався аналітик Ігор Левін. І, в принципі, з 800 тисяч вже зараз зібрано 700, майже 20 без нас, плюс силами клятих питань зібрано десь 1007-8. Враховуючи, що цей хвостик буде дозбиратися довше, ніж дозбиралася ця сума, то буде дуже хороша справа підновилитись і закинути на цей збір, скільки буде змога, щоб збільшити частку наших донатів. Сподіваюсь, до наступного епізоду ми цю історію закриємо і далі вже будемо займатися придбанням та передачею цього НРК військової частині. Там всі відео і звіти будуть, враховуючи, що це збір на 800 тисяч. Хоч наша частка буде і невелика, але все одно це така річ, про яку треба прям звітувати з усіма документами, деталями і всім іншим. Тому, якщо я зможу долучитись, будемо дуже вдячні, і військові також будуть вдячні, просто зважати на те, що ви зможете врятувати комусь життя своїм донатом. І маленький звіт. Нагадую, що компанія «Інфозахист» зробила нам щедрий донат, який ми направили на різні бригади, і в тому числі ми закуповували дві антени для розділу «Тайфун», який в складі Нацгвардії займається безпілотним нищенням ворога, і ми купляли дві антени-ретранслятори і передавали хлопцям з «Тайфуна». Власне, вони вже в них, можете подивитись відеоподяку, яку вони прислали. Нехай це буде вам мотивація донатити більше на наші збори, бо так ви можете побачити, що все, що ми донатимо, переходить.
Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» дякує редакції підкасту «Української правди. Кляті питання» та всім глядачам та слухачам, які долучились до збіру коштів на закупівлю так необхідного нам обладнання. Дякую вам. Завдяки вашій допомозі наші пілоти стануть більш ефективними на полі бою і більш ефективно будемо нищити ворога. Дякую всім. Разом до перемоги. Слава Україні!
Героям слава!
Ще раз дякую. Слухаємо та дивимося далі. Давай тепер наостанок поговоримо про твою улюблену
тему. Улюблені літачки, так?
Да, про улюблені літачки, тим паче, коли це російські літачки, які ще уражені. Була новина, це яке число було 25 листопада, да, що сили оборони уразили кілька ворожих об'єктів. Йшлося про літак А-60 в Таганрогу і...
Другий літак, на який теж мало звернули увагу, який називається А-100ЛЛ.
Да, ну, пояснюю, тобто... бо, ну, знову ж таки, оскільки це твоя тема максимальна, просто про важливість і про нюанси цього враження, і про все, що залишається зараз незрозумілим.
Перше, що росіяни кажуть? Вони, типу, не літали, це все фігня, ну, типу, що вони там стояли. Окей, можливо. Питання в іншому, що це проекти для них достатньо амбітні, на які виділяли з гроші. Там в бюджеті їхньому є цілі позиції, що продовжували виділяти з гроші. Тобто, як мінімум, хтось перестане прикурювати до того. З одного боку. З другого боку, що таке A100LL? От там стояло, по суті, якщо подивитись на фото, там є це фото, поставимо, я думаю, що там стояло два літаки, які тупо нагадують Іл-76 і нічого більше. Ну, тому що це і є Іл-76, на їхній базі робились ці два літаки. А-100LL – це, по суті, така повітряна лабораторія, де якби апробовувались логіки, всякі технологічні інструменти, всякі технологічні якісь інновації, операції для того, щоб їхній А-50, той літачок, який далеко радіолокаційного виявлення, та, той, що в них є, той, що ми вибивали їм теж, і їх мало лишалось, щоб його підвищити до наступної серії А-100. Просто. І оце A100LL, це такі лабораторія, літаюча лабораторія LL. Ну, типу, на ній оце все апробовувалось, тестилось, і його от розбили просто на нього менше звернуло увагу, хоча насправді, напевно, саме на сучасній стадії фазі повітряної війни це значно цікавіше, ніж той А-60, про який, звісно, всі розмовляють, тому що
лазерна зброя,
ну там це дуже там красиво, все, там зоряні війни, знаєш, тип. І, хоча з тим А-60-ем там насправді дуже багато історій пов'язано, дуже смішних, часто навіть тих трошки міфічних або на рівні якихось байок, але ну сама логіка така, що таке А-60 цей? Це по суті така, знаєш, спроба якраз в період оцих зоряних війн, які були там 70-80-ті, спроба розробити щось, що буде лазерами збивати супутники. Ну, умовно. Mm-hmm. Все, що там в космосі. Тобто це така протикосмічна оборона. У них була така космічна програма «Скіф», яка мала виходити на орбіту і там займатися лазерною відстрілюванням всіх інородних ворожих тіл, що типу, що вона мала там займатися, вони її, по-моєму, там, ну, там прям як, знаєш, як весь ланцюжок того, що відбувалося з тим скіфом, він дуже показовий на тому, як все відбувалося в Радянському Союзі вже там після перестройки, в моменті перестройки. Тому що це 87-й рік, там 84-й, 87-й, 89-й. Вони, коротше, намагались, 83-му вони тільки почали, 87-му вони його, здається, протестили. Щось там не докрутили, він впав в Тихий океан, але вони розповіли, що 80% задач виконано. Що там було виконано, якщо воно навіть, ну, просто відбилось від курсу, там, здається, воно впало щось на відстані 100 кілометрів чи 110, ну, тобто, от все, що воно пролетіло, воно потім зразу впало, це те, що мало відстрілювати лазером щось там в космосі, з одного боку. З другого боку, це А-60. А-60-х цих було два, ну, от таких, вони теж на базі Іл-76, ну, тобто, багато у них, що на базі Іл-76. Цей А-60 мав цим самим займатися, тільки, от, якби, знаєш, в докосмічному просторі, умовно. За весь час, дай Боже, ну, тобто, сама логіка того всього, дай Боже, по-моєму, за весь час вони там якось один раз звітували, що, типу, підбили якийсь японський супутник, причому супутник не впав, вони там щось розповідали, що по відбиточку променів, от вони там якось доводили, що вони щось там йому зробили, хоча нічого там, типу, ніяких доказів того, що хоча б він був підбитий або ще щось, не було. Геть, ну, але от, типу, що вони там лазером цим постріляли, потім він якби сів, цю програму довго не чіпали, і ці два літочки їхні ці стояли, і, тобто, до тривалий час було. І от байка, про яку я, ну, типу, прочитав і побачив і просто ржав дуже довго, яка справді гуляє чисто по російським всяким повітряним, ну, повітряним тусовкам, да, гуляє байка в плані того, що як, що сталося з першим А-60-м? З першим А-60-м сталося то, що, за цією байкою, звісно, що, яка дуже виглядає правдоподібною, що, коротше, чуваки, технарі вирішили злити спирт. коротше, з літака, зайшли туди, і щось вони там коли зливали, там якось проводку якось зачепили, воно щось почало іскрити, коротше, іскрило, вони, типу, щось там намагалися то потушити, чи що, зрозуміло, що, коротше, щось не виходить, вони його, вийшли, запечатали, коротше, запечатали, і там почалась внутрішня пожежа. Внутрішня пожежа почалась, викликали пожежний наряд, пожежний наряд приїхав, але стояв під воротами, тому що це секретний об'єкт, і треба окремі дозволи для того, щоб почати це все гасити. Поки це все відбувалось, пожежа почала, розходитись, і зрештою, коли тільки пожежники, тільки отримали дозвіл, на моменті там вже зрозуміло стало, що все, труба тому літаку, і тим, хто поруч з ним був, була команда, всі на вихід, і що він просто вибухнув, і там ще когось там одного людини загинуло, чи щось таке. Тобі виглядає на правдоподібність? Мені абсолютно. Тобто це абсолютно така російська історія, для того, як по суті, як завалити свій же літак, який ви вважали супер-супер прогресивним. Ну, це був той перший, про який такі історії ходять. І цей другий дуже довго стояв, і вони останнім часом, він проскакував в них як один з варіантів роботи по наших шахедах, як вони кажуть. По українським шахедам можна роботати А-60. І вони там щось розвивали, туди купа бабла виділялось, і от тепер вони, той А-60 втратили. І там оцей А-60, це А-100LL, і головне питання навіть і не в цих двох, хоча і це теж добре, а головне питання, що там за ними, якщо ви побачите на знімки, які публікувались, наприклад, Майдер якраз публікував ці знімки, там за ним стоїть теж дещо пошкоджені ангари. І от в тих ангарах, скоріш за все, стояв Ту-95. І от це було, напевно, скоріш за все, головною ціллю. Ці це так просто, що красиво гаряті палає. Причому те, що росіяни розповідають, що вони вже давно стояли, що їх на брухт, окей, а як вони, якщо вони стояли і давно на брухт і не використовувалися, нахіра ви в ньому стільки палива тримали? Тому що вибухи там знатні, значить, палива там у них було багато. А це значить, що він був заряджений паливом, а якщо він заряджений паливом, то як же ж він просто стояв з паливом? Це так не працює. І вся ця історія з знищенням цих літаків, це от прям в точечку в плані того, що як правильно працювати і з розвідкою, і як правильно працювати з засобами для того, щоб мати максимальний результат.
Да, щоб там ті, хто заскучав по паутині, трошки згадали, як горить, палає техніка ворожа. Тоді, в принципі, ми все проговорили, що хотіли. Продовжимо спостерігати за цим божевільним серіалом під назвою «Білий дім», мабуть, в наступних епізодах. Щось мені підказує, що за тиждень ще багато чого станеться. Дякую за цю розмову. Дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», то долучайтеся до його поширення або просто коментування та ставлення оцінок на подкаст-платформі та на YouTube-каналі «Української правди». Це все дуже сильно допомагає просувати відео. Ще раз нагадую, що ми переїжджаємо на новий YouTube-канал, тому підписуйтесь на нього також. В описі буде лінк. В грудні ми вже будемо там. Я зараз готую нові цікаві епізоди не подкастного формату, тому буде багато цікавого на цьому YouTube-каналі також. Ще раз нагадую про збір. Зараз дозбираємо на фінішній прямій на НРК, який евакуює поранених з поля бою. Дуже важлива річ, яка може врятувати життя військовим, тому також долучайтесь до цього збору. В принципі, все, що хотів сказати, я сказав. З вами були Євген Бондарацький та я, Федір Падюк. Почуємось і бувайте здорові!